Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Sat emisije Kulturni krugovi započinjemo razgovorom o knjizi čuvenog rimskog pisca i naučnika Plinija Starijeg, Istorija prirode. Ovo je prvi prevod na srpski jezik na kome je radila velika stručna redakcija. Dušan Mrđenović, urednik izdanja, govorit će o ovom arhaičnom rukopisu. A knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića poslužila je kao inspiracija reditelju Zlatku Pakoviću da napravi istoimeni božićni oratorijum. Ova premijera ovog komada biće večeras u Velikoj sali Kolačeve zadužbine. Najavljujemo i 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Pozivamo vas i na izložbu Rimske dvokolice u Galeriji Fresaka u Beogradu. Trke dvokolica bile su, naime, veliki i važan sportski događaj među Rimljanima. Svaki iole značajan grad morao imati hipodrom. U doba kasnog Rima postojale su samo dve velike ergele, plava i zelena. Boje koje su inače imale beznačajnu ulogu u svakodnevnom životu, bile su od izuzetne važnosti u cirkusu. O istoriji zelene boje, počevši od njene uloge u Rimskom carstvu pa sve do modernog doba, piše istoričar boja Michel Pastoureau, o čijoj knjizi također danas govorimo. Oko 16 sati sledi Ars Sonora, u kojoj se govori o koncertu Beogradskog ansambla za ranu muziku Flauto Dolce, novoj knjizi muzikološkinje Snežane Nikolajević, muzika i televizija, umeće ili umetnost, a čućete i kako je prošao koncert improvizovane muzike ansambla Silarda Mezeja. Ars Sonoru uređuje i vodi Zorica Premate. Jedino sačuvano delo Plinija Starijeg, rimskog pisca i naučnika, je Naturalis Historia, Istorija prirode. Evo, izdavačka kuća Dosije Studio objavila je pre ove Plinijeve tekstove o umetnosti, odabir i prevod sa latinskog. Na čelu srpske redakcije ovog sada izdanja, koje sadrži i više od 500 stranica, su Dušan i Nevena Mrđenović kao priređivači, ali tu je još veoma važnih 12 saradnika, uglavnom članova heraldičkog kluba. Znači, zaista se radi o velikom broju ljudi koje je radilo na ovom izdanju. Ja pozdravljam gospodina Dušana Mrđenovića, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, Istorija prirode, rukopis star više od 2000 godina, u latinskom originalu ima skoro 4000 stranica. Vi i vaša redakcija ste se opredelili za odabir. Kakva je bila koncepcija i zašto upravo ovakav odabir?
Da, tako je. S tim što bih dodao da smo prvog Plinija radili u suizdavaštvu sa Zavodom za udžbenike i te delove iz Plinijevog dela Historia Naturalis koji se odnose na umetnost, a kojih inače ima jako malo, ili je Plinijeva sfera interesovanja je bila uglavnom nešto drugo. Tu knjigu smo 2011. godine, ako se ne varam, objavili sa Zavodom, prevela je i priredila Zoja Bojić, a ja sam bio urednik izdanja. Otud u trenutku kada smo krenuli da radimo tog Plinija o umetnosti, pala je naravno i ideja da se napravi jedan izbor iz tog velikog grandioznog Plinijevog dela, jer je mene, moram da kažem, šokirala činjenica da mi na srpskom jeziku nemamo prevod Plinija. Plinija je inače jedan od najcitiranijih, po nekim izvorima i najcitiraniji autor svih vremena. I to nije ni čudo, kada čovjek ima uvid u njegovo delo, onda može da vidi da se Plinije bavio zaista, taj spektar interesovanja njegov je jako širok i on spada u prve enciklopediste, mada on enciklopediju Historia Naturalis nije pravio po principima po kojima su se kasnije pravili enciklopedije, po abecedi, jel, i gde je svaki pojem. On je uradio nekoliko oblasti. Plinije je napisao 37 knjiga pod nazivom Historia Naturalis. Tu možda nije loše da razjasnimo da ono što se pre 2000 godina krstilo kao knjiga iz tehničkih razloga različitih, danas možemo da približimo današnjem čitaocu, kažemo, 37 jako velikih poglavlja, jer se Plinije tako sada objavljuje već stotinama godina svuda sem kod nas, a evo prilike da i naši čitaoci se upoznaju s tim šta je Plinija radio i kako je radio, na koji način je pisao.
Da, reč je u svakom slučaju o sveukupnom znanju onog vremena koje je Plinije, koji žive u doba cara Nerona, kasnije u službi cara Vespazijana, putovao po raznim oblastima Rimskog carstva i pokušavao da sakupi i sakupio i ostavio za sebe sva znanja onog doba. Naravno, moramo imati na umu da se radi o vremenu pre 2000 godina.
Da, Plinije je inače zanimljivo da se pomene da je Plinije bio državni službenik, da je on preko dana vrlo uredno obavljao sve svoje državničke funkcije u javnoj službi u Rimu, ali je prema nekim biografima Plinije patio od insomnije. On nije mogao da spava noću, nije ga držalo mesto i on je posle tog njegovog urednog vođenja poslova preko dana za javnu službu, uveče bi sedeo i svom pisaru diktirao znanja koje je on prikupio u tom svetu. Ta, kako neko kaže, ponekad i Borgesovska ideja Plinija je zaista fascinantna. On je odlučio da sedne i da zapiše sve što je ta civilizacija znala. I to se bitno razlikuje od svega drugog što smo mi i do sada objavljivali i kada je u pitanju Rim, a imamo iskustva, budući da je dosije decenijama bio jedan od najbližih suizdavača pravnog fakulteta, pa smo imali prilike da zavirimo i u rimsko pravo i rimske careve i prvi smo koji smo na srpskom jeziku objavili knjigu Edvarda Gibona, Istorija i propast rimskog carstva i tako dalje. Međutim, ovo način na koji Plinije piše o tim ne možete naći na jednom mestu. To jeste možda i razlog zašto je najcitiraniji autor, jer kad god vas nešto zanima iz tog perioda, vi možete kažete, ček da vidim šta kaže Plinija o tom.
Da, evo, mi ćemo danas u toku ove emisije upravo predstaviti novo izdanje knjige Mišela Pastura, Istorija zelene boje, koji takođe Plinija citira o načinu na koji se percipirala zelena boja u društvenoj istoriji Rima i njegove nalaze o papirusu. Takođe čitaoci mogu videti ove vaše.
Tek verujem da će ga fenomenalni Mišel Pasturo, moj jedan od omiljenih pisaca, da će ga u crvenoj boji itekako citirati, jer purpur i crvena ima puno važnosti za vreme u kojem primjenjuje.
Evo da vidimo za koje ste se delove onoga čime se Plinije bavio. Plinije stari, zato što postoji Plinije mlađi, njegov nećak. Zašto ste se opredelili? Za astronomiju, zoologiju, botaniku, medicinska nauka i rudarstvo i minerali. S tim da moramo reći možda taj podatak da Plinije se bavi astronomijom, ali i svim ostalim ovim oblastima, pridajući više važnosti praktičnoj korisnosti ovog predmeta za svakodnevni život, nego on je, dakle, svog čitaoca, ako tako možemo reći, sudeći po ovim spisima, zamišljao kao takozvanog običnog čoveka, kojemu će ta sva znanja koje je on prikupio poslužiti u neke praktične i korisne svrhe.
Tačno je, i naučnicima, da kažemo da pojam nauke nije postojao u to vreme, ljudima, radoznalim ljudima koji su se bavili prirodom, da olakša putešestje. A mi smo se, ovde je izbor iz svih 37 knjiga koje smo preuzeli osnovu za ovu knjigu, smo uzeli u jednom pingvinovom izdanju profesora Hilija. Inače, profesor Hilij se bavi i Plinijem i Rimom i predavao. Profesor Hilij je bio inače nekada zvezda Trinity College, jedan od najboljih studenata, kasnije klasičar, i umro je nedavno, pre možda dve godine ili tri, i objavio je to u jednoj ediciji Pingvinovi koja se bavi objavljivanjem izdanja namenjenih ne samo stručnjacima, dakle ne samo univerzitetskoj publici kabinetskoj, ne samo za profesore, nego i za neku eventualno malo širi čitalački krug, to je odgovaralo i nama, ili upravo naša ideja da se Plinije predstavi malo šire. Mi do sada, ako dozvolite da budem čak, da dam jednu optimističku procenu, zaista nema više od 10-15 ljudi, ajde da kažemo 20 u Srbiji, koji su čitali Plinija, a svi smo mi čuli i pročitali milion fusnota.
I čitali Plinije, niz autora koji se na Plinije nalaze,
Plinije
pozivaju.
O tome kaže to i to i tako dalje. Sad, to je način, uzeli smo, kažem, za osnovu Hilijevo izdanje u Pingvinovi ediciji. Dobroga
prevod sa engleskog je Nevena Mrđenović.
Prevod sa engleskog je Nevena Mrđenović, međutim, to nije bio samo prevod. Ako pričamo o prevodu, ja sam dužan
odatle
da
ovih 12 članova redakcije, članova heraldičkog kluba.
12 članova redakcije, ali i sam prevod. Nevena je to prevodila iz tri, u stvari, nezavisna prevoda, od kojih je jedan najbolji, do sada smatra se najboljim prevodom na svetu, iz 1885. godine, Bostock i Riley, iz još jednog kontrolnog i Hilijevog. Za sve to vreme smo mi, stvari koje nisu bile najjasnije, dešava se da čak i u tako ozbiljnim izdavačkim kućama kao što je Pingvin, da se negde na nekim mestima pogreši, hvatili smo neke nedoslednosti, pa smo dobro pretresli Hilijevo izdanje, popravili, dopravili, dva člana naše redakcije, dr. Zoja Bojić i profesor Rakočević, su paralelno pojedina krizna mesta, da tako kažem pod navodnicima, tražili u originalnom Plinijevom tekstu na latinskom, tako da su umešana tri engleska prevoda uz pomoć i originala, gde su nam pomagali i članovi redakcije.
Da, Plinijevi spisi u tom smislu su istrpan katalog prirode i društva njegovog vremena, praktično, kao što ste rekli, enciklopedijski izveštaj, i on je citiran praktično svih ovih 20 vekova. U neki mali period ranog srednjeg veka je bio skrajnut, ali sve posle toga, od 16. veka, i dalje se svi koriste, bilo da opovrgavaju ili se služe nekim njegovim nalazima, da taj izraz upotrebim.
Sasvim sigurno, i tu se postavlja jedno zanimljivo pitanje koje možda bude predmet nekog posebnog razgovora, možda i sa nekim gostom koji bi bio adekvatniji od mene, ali pitanje znanja koje nestaje je problem civilizacijski, ne samo naše civilizacije, kad smo mi zaplašeni da će se nešto istopiti, nestati, zaboraviti. Ista je stvar i sa plinom, da navedem samo neki od tih drastičnih primjera, kao što je primjer baš u astronomiji, a oblasti su zaista divne koje obuhvata plin, i to je astronomija, geografija, botanika, farmacija, medicina. Iz astronomije, recimo, Plinije navodi vrlo tačne podatke, približne, ali sa malom greškom, i obima zemlje i udaljenost zemlje od meseca, pa od sunca, ponavljam, sa vrlo malom greškom. To se dešava pre 2000 godina. Naravno, on preuzima znanja koje su do tada jedna velika imperija, kakav je Rim bio, prikupljala i sa drugih strana, pa i grčkih autora, ali je zanimljivo da nešto što u prvom veku naše ere Plinije o tome piše, nekih 1000 i nešto godina posle toga ljudi gore na lomačama zbog toga, jer se to znanje potpuno izgubilo.
Da, mada recimo ovdje ćemo naći svedočanstvo o knjigama Pitagore koje su bile spaljivane zbog svog sadržaja. Cenzor, kaže, beleži istu priču da je spaljeno 7 knjiga u vezi sa pitagorejskom filozofijom. Plin je inače bio sledbenik stoičke filozofije.
Plin je jedan dosta, ako smem da kažem, zdravorazumski čovjek i vrlo realan. Plinije ni u jednom trenutku, ponavljam, radi se o pre 2000 godina, ni u jednom trenutku on ne ide u nekakve mistifikacije, ni u jednom trenutku on ne ide u nekakve objašnjenja koje je i tadašnja religija, da, to je predhrišćanski period, ali sudbina knjiga jeste da povremeno budu paljenja od kada su nastale, pa do danas. Imamo mi tih neslavnih primjera čak i u nedavnoj prošlosti. Međutim, knjige su mnogo žilavije nego što bi čovjek rekao, tako da uvijek pronađu svoj put.
Hvala vam na razgovoru. Dakle, bio ovo Dušan Mrđenović, a preporučili smo vam knjigu Plinije starije, istorija prirode, koju je objavila izdavačka kuća Dosije Studio. Hvala.
Hvala i vam.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. History repeating.
Filozofija Palanke, knjiga Radomira Konstantinovića, poslužila je kao inspiracija reditelju Zlatku Pakoviću da napravi istoimeni božićni oratorijum. Ovaj komad biće večeras prikazan premijerno u velikoj sali Kolačeve narodne zadužbine. Prilog Mira Knežević.
Predstava Centra za kulturnu dekontaminaciju Ciklus Rizik, Filozofija Palanke, Božićni oratorijum Radomiru Konstantinoviću u režiji Zlatka Pakovića biće večeras prikazana u 20 časova u Velikoj dvorani Kolačevog narodnog univerziteta. Sa nama je reditelj Zlatko Paković. Zlatko, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u pozadini čujemo verovatno probu pred večerašnji nastup. Zanimljivo je prvo da ste se opredelili za ovaj tekst Radomira Konstantinovića. Rekli ste da je to kritika palanačkog duha.
Naravno, to je već poznato svima koji su čuli za Konstantinovića i njegovu filozofiju Palanke, da je to kritika palanačkog duha, ali ono što je manje poznato jeste da je to knjiga puna oduševljenja i neka vrsta poetike o pesništvu, o oduševljenju života. Do tog sloja, iako je vrlo očigledan, naša građanska svest još nije dobrila i kritika.
Vi ste, pored toga što ste priredili ovaj oratorijum, vi se pojavljujete i u ulozi oratora. O čemu praktično pričate, a i pritom komunicirate i sa sopranima, dva soprana i baritonom koji učestvuju u ovoj predstavi?
To je jedna od uloga koje postoji u oratoriju, da imate oratore ili ono što u pozorištu u klasičnom dramskom obliku nazivamo naratorom. Jeste, to je neko ko vas uvodi, ko komentariše, ko ulazi u neke uloge u određenom trenutku i tako dalje. Prosto imate govor, imate pevanje, imate muziku, to je to.
Zlatko, predstava je, možemo reći, premijerno prikazana u Centru za kulturnu dekontaminaciju 28. decembra prošle godine. Ovo je drugo prikazivanje, međutim, ja znam da ste u međuvremenu još radili na predstavi.
Jeste. Pa, gledaoci u Kolačevoj narodnoj zadužbini imaće priliku da vide dužu verziju o predstave koju su imali u Centru za kulturnu dekontaminaciju pre dve nedelje. Pošto to je bila jedna otvorena proba, jedna celina, ali smo nastavili da radimo na tome. Tako da se ona predstava u Centru za kulturnu dekontaminaciju može smatrati zapravo nekom vrstom predpremijere, a ovo je
prava premijera. Vi ste odabrali za izvođače Katarinu Jovanović, Janu Jovanović i Vuka Zekića. Kakva je bila saradnja sa njima, s obzirom da oni dolaze takođe iz pozorišnog sveta, ali su operski pevači?
Jeste, vrlo nadahnuta. To su ljudi koji imaju savršene glasove. O Katarini Jovanović nije potrebno da ja išta govorim. Njen glas govori o njoj i nju prati jedan odličan glas u kritici evropskoj. Jana Jovanović je jedan izvaredan lirski sopran, moćan. Zekić je jedan od najmoćnijih baritona i čovek sa jednim fantastičnim samopouzdanjem na sceni. Tako da zaista prosto smo imali priliku da radimo i da, s obzirom na njihovu spremnost i na moju nadahnutost ovim komadom, odnosno ovim tekstom Konstantinović, imali smo priliku da radimo, da istražujemo, da bez nekih prepreka koje su uobičajene u ovoj vrsti posla, idemo što dalje moguće.
Kako će predstava živeti dalje? Da li će biti igrana u sali Centra za kulturnu dekontaminaciju ili će se seliti od mesta do mesta?
Kao i sve prethodne predstave koje sam radio u Centru za kulturnu dekontaminaciju, i ova će se seliti od mesta do mesta. S tim što se ja nadam da ćemo možda se ustaliti ovde u Velikoj dvorani Kolačevog narodnog univerziteta i s vremena na vreme igrati zapravo ovde, kao na jednoj vrsti matične scene.
Zlatko, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha večeras, kako rekao ste, na premijeri i naravno dug život predstavi.
Hvala vama i sve najbolje.
Ministarstvo kulture i informisanja danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen 9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Tamo je bila Nevena Matović.
9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf biće održan od 22. do 27. januara 2016. godine u Drvengradu na Mokroj Gori u organizaciji produkcijske kuće Rasta International i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Gazprom Njefta, Mećavni grada i tako dalje. Kao i prethodnih godina, festival će biti posvećen budućim filmskim stvaraocima i velikanima svetskog autorskog filma, a kako smo čuli na današnjoj konferenciji za novinare, i ove godine će festival otvoriti ministar kulture u vladi Republike Srbije, ministar Tasovac. Čućemo sada Emira Kusturicu, koji tumači, odnosno komentariše ovu činjenicu, ali i najavljuje program festivala.
O čemu to govori? Govori o prvo naklonosti ministra Tasovca, s druge strane jednoj ideji koja je nije opipljiva kao poljoprivreda, niti je industrijskog karaktera, ali se evo ove godine već dešava drugi put da jedan autor koji je dobio nagradu na Kustendorfu, da je snimio svoj prvi igrani film i dobio nekoliko nagrada u čitavom svijetu, između ostalog bio u Veneciji i tamo pobjedio u nekoj od tih sekcija. On je Japanac i njegovo ime Koki Hasei. Ako išta vrijedimo, onda moraju da nam se dešavaju takve stvari. S skupiti djecu iz čitavog svijeta, dovesti ih na jedno brdo gdje je zapravo Nedođija pretvorena u destinaciju, mjesto na kome je bio jedan usamljeni stari plas sjena koga je grom već načeo, a sad već postoji nešto što možemo da obilježimo kao kulturnu instituciju. Mislim da je to čast Srbije. Nije to samo pitanje onoga ko je to zamislio, nego onoga ko to već deveti put pomaže. Da Bog pomaže i srpskom filmu, evo ove godine to će biti najplodnija filma, najplodnija godina sa srpskim filmovima u konkurenciji mladi. Najveći broj dobrih filmova viđenih u selekciji dolaze iz Srbije. Dakle, festival počinje 22. Ovog puta predlažem, pošto je to već beginning of beautiful friendship, da ministar Tasovac i otvori i zatvori. Pošto je, da bi tako prije istekla ove godine, već bio četvrti put da ima svoje dejstvo vezano za festival. Šalim se, ali bit će tako slično. Takmičarski program čini 17 filmova, odabrani između 400 prijavljenih. I to je naraslo međuvremenu. Takmičari su iz Bugarske, Kine, Hrvatske, Mađarske, Islanda, Irana, Meksika, Palestine, Rusije, Srbije, Španije, SAD-a, Engleske, Irske, Grčke, Belgije, Austrije, Italije, Češke, Izraela, Poljske i Južne Koreje. Dakle, skoro da je čitav svijet stao u taj mali broj dana da se to sve vidi i pokaže.
Svi ovi filmovi takmičit će se kao i ranijih godina za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje. Ono što se sigurno zna da će međunarodni žiri činiti Mažida Abdi, filmska producentkinja i autorka dokumentarnih filmova iz Etiopije, Jose Ibanez, filmski producent iz Argentine. Treći član žirija, u njegovo ime ćemo saznati naknadno, a u žiriju za najbolju fotografiju Vilko Fileč ove godine će biti Dijan Bartier, direktorka fotografije iz Francuske, i švedski direktor fotografije mađarskog porekla Ištvan Borbaš, inače dugogodišnji saradnik Roya Andersona. Selektorka i ove godine na Kustendorfu je takmičarskog programa Dunja Kusturica, koju očekujemo u sledećoj emisiji Filmorame, one tamo ne nedelje. U programu Savremene tendencije, u kome se prikazuju neki od najboljih filmova prošlogodišnje produkcije i predstavljaju njihovi autori, očekuju se filmovi Dipan i kao gost prošlogodišnji dobitnik Zlatne palme Jacques Audiard. Dakle, vidjet ćemo taj film Blago Kornelija Porumboja, zatim Planine mogu da odu Gia Jankeja, Priča nad pričama Matea Garonea i Bianca Kokija Haseija, inače pobednika Kustendorfa 2009. godine. A filmski i muzički festival Kustendorf posvećen je budućim filmskim stvaraocima i velikanima svetskog autorskog filma. Evo asocijacije koju je povodom Kustendorfa sa nama podelio ministar kulture u Vlade Republike Srbije Ivan Tasovac.
Međutim, ne znam u čega sve vreme kada dolazim na Kustendorf, meni kroz glavu prolazi priča koja mislim da je bila 63. godine. A to je trenutak kada je prvi put jedan nepoznati indijski dirigent vozom putovao iz Beča drugom klasom i došao na beogradsku železničku stanicu gde ga niko nije dočekao. Jugo koncert je radio tek, to je bilo negde oko 6 sati ujutru, Jugo koncert je radio tek od 9 sati, tako da on 3 sata jednostavno nije znao tačno šta će da uradi. Na svu sreću snašao se, pronašao je put do Kolarčeve zadužbine i održao je prvi koncert u Beogradskom filharmoniju. Ime tog dirigenta je Zubin Mehta. U ovom trenutku upravo sada kupuju svoje karte i kreću ka Srbiji svi oni mladi umetnici koji će u budućnosti zapravo predstavljati u filmu, ja se bar nadam, ono što muzici predstavlja Zubin Mehta. Thank you.
told me you didn't love me no more. Yes, I heard that one before. Same thing, same news. You treat me like a fool that you can use. Let me tell you, put it away. You can use it another day. Just remember, keep this in mind. You can put it right there where the sun don't shine.
Rimske dvokolice, naziv izložbe u galeriji Fresaka Narodnog muzeja u Beogradu, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživačkih, konzervatorskih i restauratorskih radova na rimskim dvokolicama koje su nedavno pronađene na jugu Srbije. Autori izložbe su stručnjaci Narodnog muzeja Dejana Ratković i Miroslav Petelin. Sa njima razgovara Snežana Stamenković.
Ostatke rimske dvokolice luksuzne izrade otkrili su stručnjaci Arheološkog instituta iz Beograda nadomak pirotskog sela Staničenje za vreme zaštitnih radova na izgradnji koridora 10 u septembru 2013. godine, što je bio početni problem za istraživače, kaže Miroslav Petelin, jedan od autora izložbe.
Sam nalaz, nažalost, ne potiče sa arheoloških iskopavanja. U suštini to je slučajan nalaz. Na sreću, ljudi koji su bili zaduženi za nadgledanje upravo arheoloških nalaza na autoputu E80 su bili pribrani, brzo su reagovali i zahvaljujući tome, eto, mi imamo spašen taj nalaz, evo sad je u rukama Narodnog muzeja u Beogradu. Nađena su antička dvokolica, jedini takav za sada nalaz kod nas, i nakon složenog konzervatorskog i restauratorskog tretmana i drugih analiza, prvenstveno samog tog metala, ostataka životinja koje su nađene uz dvokolica, sve to dakle zajedno i sve te korake u samom istraživanju imate prilike da vidite na ovoj izložbi i naravno monografiju, jel, koja je otprilike sažima sve ono što smo mi radili. Kod nas, kao što sam već rekao, jel, nešto tako nije nađeno, međutim u susednim državama jeste i to je poslužilo nama kao model kako mi da pristupimo problemu i kako dalje da radimo.
Rimska dvokolica bila je izrađena od drveta sa bogato ornamentisanom oplatom i ukrasima od gvožđa. Ornamentika je sa geometrijskim i biljnim motivima, vencima bršljena, lišćem vinove loze, šišarkama i listovima smokve, što su simboli boga Dionisa. Upravo ta simbolika dovela je do analogije sa nalazima dvokolica iz Karanova u severozapadnoj Bugarskoj i iz Budakezije u Mađarskoj i namene eksponata. Do tog zaključka se nije moglo doći bez saradnje stručnjaka različitih profila, ističe Dejana Ratković, koautor izložbe.
Ceo taj nalaz smo obradili sa svih mogućih, kako kažem, arheološke, konzervatorske i sa drugim interdisciplinarnim naukama, hemijskim analizama, arheozološkim analizama, radiokarbon analizama, tako da sve što je moglo da se uradi u vezi sa tim nalazom, odnosno da se na sveobuhvatan način obradi, obrađeno je. Tako da kažem, i to je sve rezultiralo na kraju u izložbi i rekonstrukciji dvokolica. Izložbu smo nazvali Putovanje rimske dvokolice iz prostog razloga zato što je bio dug put od pronalaska, konzervacije. Konzervatori Narodnog muzeja su radili, odnosno Miroslav Petelin, jedan od autora izložbe, 2 godine je radio na konzervaciji jer je morao te neke mesingane delove da odvaja pa da vraća. I na kraju do rekonstrukcije, znači od naših arheoloških i muzeoloških istraživanja, hemijske analize su jako puno pomogle u vezi sa datovanjem, jer na kraju se ispostavilo da su hemijske analize, radiokarbon analize i naše arheološko datovanje se poklopilo. Tako da smo dobili da je zaista su rimske te dvokolice staničenja pripadaju periodu od kraja prvog početka drugog veka. Na osnovu svih tih parametara, tako da je to sigurno tako. Je sad, to je jedan usamljen nalaz za sada u Srbiji, što ne znači da ih neće biti kasnije, jer to je neki običaj sahranjivanja pod tumulima, humkama, gde se sahranjivala, ako pretpostavimo da je reč o tračaninu nekom, aristokratija. A da kažemo, na tom potezu je bila multietnička sredina i Tračani kao narod koji je boravio pre dolaska Rimljana, a je blizina Bugarske u kojoj je taj običaj sahranjivanja po tumulima, sa kolima, konjima jako raširen i jako ima puno nalaza, naročito i u severozapadnoj, severoistočnoj i Bugarskoj. Ali opet moramo istaći da je taj običaj sahranjivanja bio i u Panoniji i na zapadu, tako da je to jedan univerzalni put u drugi život. Znači, to je tendencija, znači, ko se tako sahranjivao je, on je tim kočijama, kolima, put u novi život. To je prosto, to je ta simbolika je prisutna.
Multidisciplinarna istraživanja predočena su na izložbi na nekoliko načina. Rekonstrukcijom i konzervacijom samih dvokolica, arhivskom građom i monografijom. Sve izloženo već je prezentovano svetskoj naučnoj javnosti.
Mi smo pre toga učestvovali u Los Angelesu na kongresu o antičkoj bronzi koji je bio u oktobru mesecu, pa smo i to prezentovali, znači sve aspekte koje se nalaze u knjizi, znači apsolutno od samog lokaliteta, znači kultnog aspekta, predmeta, hemijski tih analiza, apsolutno svaki aspekt smo prikazali na izložbi sa sve animacijama. Zanimljive su animacije koje su urađene, kola, 3D, kako se kola rasklapaju, znači to je zanimljivo, može biti i za decu i za svakoga da vide kako su se kola prosto sklapala, kako delovi idu i kako je konzervirano, znači apsolutno svaki aspekt rada na izložbi i na rekonstrukciji i na monografiji smo prikazali ovdje.
Čuli ste Dejanu Ratković, stručnjaka Narodnog muzeja, koja je zajedno sa Miroslavom Petelinom priredila izložbu Putovanje rimske dvokolice. Možete je posjetiti u galeriji fresaka Narodnog muzeja do kraja februara.
Like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands, never a frown. golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away. Stays for a day, never a frown with golden brown.
U spisu razmišljanja o bojama Ludwig Wittgenstein otvara pitanje šta znače reči crvena, plava, crna ili bela. Možemo naravno odmah pokazati na stvari u tim bojama, ali naša sposobnost da objasnimo značenje ovih pojmova ne ide dalje. Ipak, upravo pokušajem objašnjenja značenja pojmova boja bavi se Michel Pastoureau, istoričar vodeći za istoriju boja. Izdavačka kuća Službeni glasnik objavila je nedavno njegovu knjigu Zelena istorija jedne boje u prevodu s francuskog Olgice Stefanović. Ovo je treća knjiga u seriji posvećenoj društvenoj i kulturnoj istoriji boja u Evropi. Prethodili su joj plava i crvena. Za Michela Pastoura pitanje boje pre svega društvena kategorija. Problemi boje i sa bojom uvek su socijalni problemi. Društvo stvara boju, njenu definiciju i značenje, konstruiše njene kodove i vrednosti. I studije ovog istoričara stoji. Svaki opis, svako označavanje boje kulturno je i ideološko. Pastoura, dakle, u svojoj knjizi o zelenoj boji, kao i u prethodne dve, o crnoj i plavoj, pokušava da sačini jednu istoriju boja ograničenu na arhive i dokumente zapadne Evrope od antičkih društava preko srednjeg veka do modernog doba. Takođe, sva tri spisa osvetljavaju kulturalni relativizam svih pitanja koja se tiču boja. One se ne mogu proučavati izvan vremena i mesta i izvan specifičnog kulturalnog konteksta. Zadržimo se na primjeru zelene. U srednjem veku postaviti zelenu i crvenu jednu naspram druge predstavljalo je slab kontrast, skoro monohroman, dok u oku današnjih posmatrača ovo predstavlja veoma veliki takozvani komplementarni kontrast. Dakle, knjiga posvećena dugoj istoriji zelene u evropskim društvima, naglašava više društvene nego umetničke aspekte zelene boje, govori šta je univerzum boja značio različitim društvima koja su prethodila našem, uzimajući u obzir sve komponente tog univerzuma, leksiku i fenomene imenovanja, hemiju pigmenta, tehnike slikanja i bojanja, sisteme kostima i kodova koji ih podlače, mesto boje u svakodnevnom životu i materijalnoj kulturi, pravila koje je postavila vlast, moralne standarde crkve, naučne spekulacije dela umetnika. U studiji o zelenoj autor prikazuje dugotrajnu društvenu, kulturnu i simboličku istoriju zelene od antičke Grčke do naših dana. Njena istorija na zapadu delimično je i istorija preokreta sistema vrednosti. Zelena kao dugo neprimetna i odbačena boja do uloge kojoj se danas dodeljuje skoro u spasavanju planete. Kao i prethodne dve knjige, i ova je samo na izgled monografska. Jedna boja nikad ne dolazi sama. Ona poprima smisao s društvenog, simboličkog i umetničkog aspekta samo ukoliko se spaja s jednom ili više drugih boja. Tako, vidjet će čitaoci, govoriti o zelenoj nužno znači govoriti o plavoj, žutoj, crvenoj, pa čak i o beloj i crnoj boji. Kao društveni i kulturološki fenomen kroz istorijat zelene boje, vidjet ćemo da je ona od statusa neodređene boje u Grčkoj Rimu nekoliko vekova kasnije postala dvorska boja, sinonim mladosti, lepote i viteštva, sve do 14. veka kada joj se dodeljuje status opasne boje povezane sa đavolom i veštičarenjem. U duhu protestantske etike tokom 18. i 19. veka dolazi do nove klasifikacije i sekundarne uloge ove boje. Ova situacija počinje da se menja sredinom 14. veka kada se uspostavlja njena veza sa medicinom i higijenom. Današnji život Evropljana u velikim gradovima pretveren je na neki način u frenetičnu potragu za zelenilom. U velikom broju zemalja pridev zeleni postaje imenica kojom se označava pokret ili politička partija. Zelena nije više toliko boja koliko ideologija.
Je t'envoie mille roses mouillées. Eko.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Naredni sat slušajte Arsonoru, danas je uređuje i vodi Zorica Premate.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Završen je još jedan život iz sve malobrojnije grupe muzičkih velikana 20. veka. 5. januara u svojoj 91. godini u Baden-Badenu preminuo je kompozitor, muzički teoretičar i pisac, pijanista i dirigent Pierre Boulez. Emisiju posvećenu ovom velikanu posleratne muzičke avangarde mogli ste da pratite na našem programu pre jedan sat, a u okviru Vremena muzike. Pierre Boulez je jedan od retkih za koga se može reći da je preobrazio svet muzike kao dominantna figura koja je ujedinila moći izuzetnog muzičkog stvaraoca, dirigenta i muzičkog pisca u pionirskom istraživanju integralnog serijalizma i aleatoričkih otvorenih formi. Osnovao je i vodio IRCAM, Institut za akustičko istraživanje i koordinaciju, vodio simfonijske orkestre Clevelanda, BBC-a i Njujoršku filharmoniju, a dirigovao je i mnogim drugim simfonijskim orkestrima i operskim predstavama sveta kao umetnik koji je išao ispred svog vremena i uporno i oduševljeno promovisao savremenu muziku i njenu estetiku.
No, 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 no,
ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Juče je u 69. godini preminuo David Bowie, pop rock legenda koja je svojom muzikom istraživala i posticala radoznalost, tajanstvenost i buntovništvo. Nepredvidljiv i promenljiv bio je ne samo muzička, već i modna, filmska, disidentska i multimedijska ikona i jedan od kraljeva rock spektakla tokom cijele karijere koje je trajalo bezmalo pola veka. Mnogi će ga pamtiti kao androginog Ziggya Stardusta narandžaste kose ili kao gospodina funky maestra Thin White Duke-a ili kao rockera sa umetničkim pretenzijama sa njegovih berlinskih albuma ili kao hitmakera Novog Talasa ili pak kao hard rockera, techno entuzijastu i obožavalca džeza. Tokom decenija sve te karakteristike njegove radoznale, ploveće ličnosti, sklone spektakularnostima i inteligentno upućene na zakonitosti sveta zabave, slile su se u hitove kao što su Space Oddity, Changes, Absolute Beginners, Fame, Ashes to Ashes, Heroes, Let's Dance, China Girl ili Where Are We Now? Njegov uticaj na svet popa i roka bio je ogroman i stoga je i bio poštovan od strane kolega svih generacija koje su često usvajale njegove otkrića, ideje i stilove. Veliki David Bowie, star man iz ranih 70-ih, prešao je juče na svoju tamnu zvezdu, kako se i zove njegov posljednji hit. Današnja Ars Sonora prikazat će vam jučerašnji koncert Beogradskog ansambla za ranu muziku Flauto Dolce, potom novu knjigu muzikološkinje Snežane Nikolajević Muzika i televizija, umeće i ili umetnost, a također i najnoviji dvostruki kompakt disk nemačke izdavačke kuće CPO koji je snimila pijaniskinja Nataša Veljković. Čućete i kako je prošao koncert improvizovane muzike ansambla Silarda Mezeja održan na samom izmaku stare godine. Juče je u Kolarčevoj zadužbini svoj tradicionalni novogodišnji koncert održao ansambl za staru muziku Flauto Dolce. Ovaj događaj za tematski blok Ars Sonora pratila je Tamara Maljković.
Već tradicionalno jedan od prvih koncerata u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u kalendarskoj godini pripao je ansamblu Flauto Dolce i ljubiteljima stare muzike izvedene na replikama autentičnih instrumenata tog doba. Ansambl za ranu muziku Flauto Dolce osnovan je 2005. godine na inicijativu flautiste Ljubomira Dimitrijevića, jednog od osnivača ansambla Renesansi Centra za ranu muziku. Ansambl okuplja mlade muzičare koji su se još u toku školovanja opredelili za proučavanje i interpretaciju rane muzike iz epoha srednjeg veka, renesanse i baroka. Tokom proteklih 10 godina članovi ansambla su ostvarili brojna gostovanja širom Srbije, u Bosni i Hercegovini, Italiji i Grčkoj, a naročito se izdvajaju nastupi na prestižnim festivalima rane muzike, gde su između ostalog uz muziku evropskog srednjeg veka, renesansi i baroka predstavili i tradicionalnu muziku Srbije. I ovogodišnji januarski koncert ansambla Flauto Dolce privikao je izuzetno veliki broj slušalaca u velikoj dvorani Kolarca. Čini se da je upravo taj podatak motivisao članove ansambla da na najbolji način predstave repertoar kojim se bave, a idejnog vođu i osnivača ansambla Ljubomira Dimitrijevića upitali smo da li je za njega iznenađenje što stara muzika iz godine u godinu kao da stiče sve više poklonika.
Ne treba da budemo iznenađeni, jer zaista Beograd ima publiku, to posebnu publiku za posebnu muziku. Naime, ali ako se kaže i govori o ranoj muzici, to se već decenijama traje, zahvaljujući ansambl Renesans i još nekim drugim ansamblima, muzikantika, u posljednje vreme i gospodinu Predragu Gosti, koji je oko sebe okupio zaista izuzetne muzičare i, da kažemo, ovim rečnikom danas pravi izuzetne projekte. Dakle, u Beogradu postoji publika koja voli da sluša muziku srednjeg vijeka, renesanse i baroka. Tradicionalno ovaj koncert u početkom januara svake godine je veoma dobro posjećen i ono što je još bitnije, veoma je dobar prijem publike. Prosto smo iznenađeni kako ta publika sluša pažljivo tu tananu muziku, muziku gdje nema velikog zvuka, gdje nema velikih akcenata, a znamo da smo u ovom vremenu danas navikli na buku, zbrku i upravo je možda i to razlog zašto publika dolazi ovdje tako pažljivo sluša, ljudima nedostaje muzika tišine, a upravo je to ono što rade ansambli za ranu muziku.
Ono što krasi gotovo sve nastupe ansambala objedinjenih u Centru za ranu muziku Renesans je svakako izuzetno pažljivo osmišljen program. Ovoga puta muzičari su nas poveli na jedno zanimljivo putovanje kroz hronološki razvoj muzike od 14. pa sve do kasnog 18. veka. Čuli smo smenjivanje laganih i igračkih kompozicija, kao i pojedine vokalno-instrumentalne kompozicije u kojima se naročito istakla mladi sopran Katarina Božić, koja je stilski potpuno uspela da dočara atmosferu renesansne madrigalske muzike. Ljubomira Dimitrijevića zamolili smo da nam kaže nešto više o samoj koncepciji programa koncerta.
To je jedna mala istorija flaute od srednjeg veka do klasicizma, to jest do već početka romantizma, kada je flauta negdje tamo sredinom 19. veka dobila i ovaj današnji oblik, kako mi znamo, i kad kažemo flauta, mislimo na tu flautu od plemenitih metala, koja se pravi negdje tamo od 1847. veliki muzičar i konstruktor flaute Theobald Behm nas je podario ovim divnim instrumentom, usavršenim instrumentom, ali mi smo naravno u nameri da prikažemo i one zvukove koji su postojali i pre toga, sviranje flaute je naravno postojala još od srednjeg veka i još mnogo, mnogo ranije. Mi smo želili da prikažemo te flaute, znači tu su bile flaute, Terezo flaute, barokne i ova Behmova flauta sa jednim značajnim delima, koje smo ih predstavili, ali naravno to je pred nas, pred flautiste stavljaju poseban izazov i posebno problem. Tako da smo se potrudili i mislim da će tako biti praksa i dalje, da prikažemo, kad već prikazujemo flautu, u te različite stilove i različite tipove flauta, to je publici predstavlja interesantno i koncertu doprinosi jedan ovako širi spektar zvukova. Bilo je tu i dela gdje su veoma zastupljeni pevači, dakle renesansni madrigali. Ono što je jako bitno, to je da su od ovog koncerta jako ne prisutan zvuk harfe. To je izuzetan jedan instrument, imamo dve odlične harfiskinje, Maju i Tinu Gledenović, i mi smo sa njima uspjeli da napravimo izuzetan zvuk, a evo jedna premijera na ovom koncertu, ubacili smo instrument ksilofon. I mnogi će se iznenaditi, misli se da je ksilofon modern instrument, ali samo podsjetit ću da prva prikaz prvog ksilofona je iz 1523. godine. Hans Holbein je na jednoj grafici prikazao u grafici koja se zove malo čudno igra smrti, jedan kostur koji drži ksilofon i svira u njega. Dakle, taj zvuk ksilofona je doprineo u velikoj meri da muzika srednjega veka koju smo danas predstavili dobije jednu svoju posebnu boju i naravno Miona Backović koja je evo od danas, ja se nadam, stalni član ansambla i flauto dolce i ansambla Renesans.
Nakon prvog dela koncerta u kojem je akcenat bio na zanimljivom instrumentarijumu i odlomcima muzike 14. i 16. veka, drugi deo je u potpunosti pripao flauti i kasnijim muzičkim epohama. Slušali smo najpre trio flauta u D-duru Johana Joakima Kvanca, a potom i kvartet flauta u D-duru Antona Rejhe. U svesrdnu motivaciju i podršku Ljubomira Dimitrijevića, čija energija i oduševljenje starom muzikom ne bledi već gotovo 5 decenija, i mlađi članovi ansambla prikazali su veliki entuzijazam u interpretaciji. Izrazita muzikalnost i razumevanje muzičkog teksta potpuno su u drugi plan potisnuli gotovo neznatne tehničke nesigurnosti. Ovo je bila prilika da ansambl publici predstavi neke nove mlade snage, a evo šta Ljubomir Dimitrijević misli kada je reč o budućnosti ansambala za ranu muziku.
Budućnost ansambla za ranu muziku je izuzetna, jer to vraćanje u prošlost, to ispada da je budućnost. Ajde da malo i kritikujemo ovu našu sadašnjost. Treba da se zapitamo zašto publika tako masovno dolazi na tu staru muziku i uopšte na muziku, ajde kažemo, Baha, baroka, klasike, romantizma, a mnogo manje dolazi na ova dela gde se izvode ta savremena dela i savremena muzika. Ima tu nekog razloga, da ne ulazim u neko šire objašnjenje, ali svako ko se bavi tom ranom muzikom, jako, jako dobra. I treba se zaista posvetiti što više, jer to je jedno vreme koje pruža mnogo stvaralačkih sloboda. Mnogo kreativnosti može se pokazati, čak mnogo više nego od ovog današnjeg vremena. Znate, ja, ajde uporedimo malo to vreme, da kažemo nekada, dakle, ajde ne govorimo o srednjem veku, u renesansi, bilo je mnogo krvavih ratova. I u tom užasu stvarala se sjajna i neverovatna umetnost koja danas živi i sve je više i više potrebna današnjim ljudima. A opravdanje danas mnogima kažu, pa danas je haos, danas je buka i naravno da je umetnost takva. E, umetnost treba da bude odbrana i brana tom lošem što je u svakodnevnom životu. Tako su nekada ljudi shvatali, možda je to jedan beg od stvarnosti, ali taj beg stvara nešto izuzetno. Taj beg stvara dela koja ostaju vekovima posle.
Opšti utisak je da je publika uživala u ovom promenadnom koncertu, a ansambl Flauto Dolce nagradio ju je sa čak 3 bisa. Jedan od njih je bila i zanimljiva obrada boemske rapsodije grupe Queen, što je od nastupa na Bemusa 2010. godine, kada su izveli obradu pesme California Dreaming, postao svojevrsni zaštitni znak ansambla. Na kraju, Ljubomir Dimitrijević je najavio i sledeći projekat u organizaciji Centra za ranu muziku. Naime, na proleće nas očekuje obeležavanje 47. rođendana ansambla Renesans, a prema rečima Ljubomira Dimitrijevića, te 1969. godine desile su se 2 svetski važne stvari. Prvo sletanje na mesec i osnivanje ansambla Renesans.
Ovako je juče u Kolarčevoj zadužbini svirao ansambl za staru muziku Flauto Dolce, a nedavno je u Kolarčevoj muzičkoj galeriji predstavljena knjiga Muzika i televizija, umeće i ili umetnost. To je izdanje Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, a mi slušamo razgovor sa autorkom, muzikološkinjom Snežanom Nikolajević, koji je za tematski blok Ars Sonora obavila Ana Ćirica.
Nakon uvodnih poglavlja koja se bave pitanjima umetnosti i zanata u okviru televizijskog medija, kao i nedoumicama o samoj klasifikaciji televizijskih formi, Knjiga Muzika i televizija, umeće i ili umetnost najvećim delom je bazirana na pitanjima o umetnosti u okviru forme, kao i o samoj umetničkoj formi. Nova knjiga Snežane Nikolajević, muzikologa, pijaniste i urednika u televiziji Beograd, redovnog profesora na katedri muzika u medijima na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, zapravo je proizašla iz dugogodišnjeg pedagoškog rada, a neke rečenice koje je čula od svojih studenata inspirisale su je da proširi svoja razmišljanja na pomenute teme. Reč je naime o brižljivo odabranim i sistematizovanim predavanjima, dok samo promišljanje o osetljivom pitanju sadejstva umetničke muzike i televizije traje bar 25 godina, o čemu nam je, pored ostalog, Snežana Nikolajević govorila na početku razgovora.
Kada sam ušla u naš muzički život, mene je najviše zainteresovao taj plan medija. I to ne samo praktičan rad u medijima, nego i teorijski plan. I kad sam došla na televiziju i počela tamo intenzivno da radim, začudila sam se da u stvari moje kolege koje su izvanredno radile i bile zainteresovane za svoj posao i otkrivale neke nove mogućnosti medija, da one uopšte nisu bile zainteresovane za taj neki teorijski plan. Znači, da prosto to svoje iskustvo pretoče u jedan teorijski plan. Dakle, od početka me to interesovalo tako da sam pokušavala u svim svojim knjigama, ne u svim, nego ove tri poslednje u kojima se u stvari bavim medijem, da definišem te raznolike procese koji se dešavaju u medijima. Teoretičari televizije, oni se uglavnom bave odnosom televizije prema auditorijumu, tako da ih mnogo manje interesuju te neke situacije i ti neki procesi koji se odvijaju unutar samog medija. Znači, muzika koju je onako televizija prigrlila u zaista obilju je imala jedan potpuno određen i vrlo zanimljiv odnos prema televiziji. Iz tog odnosa muzike i televizije izrodile su se i mnoge umetničke forme. Dakle, pitanje koje razmatram u ovoj svojoj knjizi je da li je televizija i odnos između muzike i televizije, da li je to pitanje zanata, pitanje umeća ili pitanje umetnosti? I gde je granica, gde su granice između umeća i umetnosti? U tom smislu ja sam ovu knjigu podelila na dva neka velika odseka. Jedan je sa naslovom umetnost u okviru forme. Znači, postoje već televizijske forme koje su potpuno već, kako ih rekla, formirane, i sad muzička sadržina u njima i pitanje umetničkih momenata u tim formama. A s druge strane, iz odnosa između muzike i televizije izrodile su se i nove umetničke forme, poput televizijske opere, televizijskog baleta, spota, videodansa, landscape-a. Dakle, to su nove umetničke forme koje su izrasle iz tog odnosa.
Snežana Nikolajević nam je govorila i o muzičkoj emisiji kao novoj umetničkoj formi.
Muzička emisija je jedan potpuno, kako bih rekla, neobičan fenomen, znate. Ja sam se u nekim svojim ranijim tekstovima i čak i u jednoj knjizi zalagala za to da postoji muzičko novinarstvo. Muzika se pojavljuje u raznim formama, medijskim, baš onako u svim mogućim segmentima. Recimo, imate muzičke sadržaje u štampi, na radiju, na televiziji. Dakle, vi ne možete da nađete, primjer, da imate likovnu emisiju, ali imate muzičku emisiju. Znači, muzička emisija je nešto potpuno posebno i u stvari sve ovo što sam razmatrala u tom prvom delu, umetnost u okviru forme, to su u stvari različiti tipovi muzičkih emisija.
Pominjate prenos kao suštinu televizije. Kako su teoretičari u stvari posmatrali taj deo televizijskog programa?
Po nekim teoretičarima jedini pravi vid televizije je prenos. Ako tako gledamo, jel da, onda je to jedna suštinska forma. I ako tako gledamo, može se reći da možda televizija i nije umetnost. Jer, znate, vi tu nemate mogućnost sudaranja kadrova, mogućnost skraćivanja vremena, dakle, vi nemate mogućnost metafore i nemate mogućnost umetničkog izražavanja. Međutim, s druge strane, pogledajte, vi recimo, kad imate jedan prenos, vi uvek imate niz kamera. Znači, svaka kamera ima svoj pogled, svoj rakurs na taj određeni događaj. I vi zapravo imate taj događaj multipliciran u 3, 5, 7, 12 puta već onoliko koliko imate kamera. Znači, ako reditelj izabira od tog obilja i od te ponude jedan kadar, jednu kameru u određenom trenutku, on u stvari na neki način sabira i superponira to vreme. Znači, vi u stvari jedan događaj koji traje jedan sat, vi imate njegovih, na primjer, šest pogleda, ako ima šest kamera, znači vi od tih šest sati ponuđenih napravite jedan sat programa. Znači, ja u tome ipak vidim mogućnost za umetničko izražavanje.
Razgovor sa Snežanom Nikolajević smo zaokružili pitanjem o tome da li bi radijsko stvaralaštvo moglo da se razmatra na sličan način. Dakle, muzika i radio, umeće i ili umetnost.
Sigurno, samo pravo da vam kažem, najverovatnije na svim, sa svim drugačijim nekim osnovama. Ali ja sam jedno kratko vreme provela na radiju i tu se nalaze izvanredne mogućnosti za umetničko iskazivanje. Pa evo, uzmite radiofoniju koja je da postoji jedna nova umetnička grana. Ja iskreno mislim da će u jednom trenutku iz televizije da se izrodi jedna potpuno nova disciplina, zbog toga što je pitanje kako će se televizija odnositi u odnosu prema internetu. Znate, tu će sigurno doći do velikih pomeranja, kao što je u trenutku kada se pojavila televizija došlo do te turbulencije u radiju. I u stvari, meni se čini da je pojava televizije u stvari inicirala na neki način pojavu radiofonije. Sad, to bi naravno trebalo da nam neko vreme da ja dokazujem, ja u nekoj sledećoj knjizi. Dakle, to mi se čini da će isto tako da se izrodi neka nova umetnička disciplina u tom sukobu interesa, da tako kažem, između televizije i interneta.
Thank you. Uz knjigu Muzika i televizija, umeće i ili umetnost, treću koja je posvećena televiziji, priložen je i DVD sa adekvatnim primerima na osnovu kojih autor pokušava da nam približi televizijsko stvaralaštvo. Pored toga, posebno kroz prvi deo knjige, Snežana Nikolajević navodi primere poput detaljnih scenarija prenosa novogodišnjeg koncerta iz Beča ili nedavno ukinute emisije Nedeljom uveče, čime čitavo štivo zasigurno približava čitaocima različitih profila.
Ovo odlomak kompozicije za klavirski duo i jazz ansambl Put oko sveta Mihajla Živanovića i klavirski duo Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. A nemačka izdavačka kuća CPO nedavno je objavila dvostruki kompakt disk na kome svira naša pijaniskinja Nataša Veljković. Ovaj izdavač stvorio je ugledno ime propagiranjem manje poznatih muzičkih sredina kao i istorijskih ili savremenih kompozitora koji su bili izvan glavnog polja interesovanja evropske publike i taj visoki specijalistički nivo održava objavljujući kad god je to moguće, temeljno sakupljena antologijska izdanja ili odabrana dela u vidu serije nosača zvuka. Tako se na spisku objavljenih nalaze i imena naših kompozitora Stevana Hristića, Josipa Slavenskog, Vasilija Mokranjca i Isidore Žebeljan. Ovoga puta izdavač se odlučio za našu pijaniskinju Natašu Veljković koja živi i radi u Beču, a njen izvođačko-umetnički zadatak bio je da interpretira sva sačuvana klavirska dela hrvatske kompozitorke Dore Pejačević. Na dva kompakt diska snimljena je sva njena pijanistička zaostavština, a to je bio razlog da telefonom pozovemo Natašu Veljković i pitamo je kako je tekao rad na pripremi i snimanju ovog izdanja.
Je muzika kompozitorke Dore Pejačević koja je živjela između 1885. i 1923. Snimljena su ciklusi klavirskih kompozicija koje se zovu recimo Život sveća, to je njen poznati ciklus, onda Fantazijštuke se to zovu, znači to se zovu Maštanja, to su ta dva njena najpoznatija ciklusa, onda dve velike sonate, ima jako puno tih manjih komada koji su i neki jako virtuozni, onda kompletni valser, kaprisi, impromti, znači stvarno jedan bogat opus kompozitorka koja je rođena zapravo u Mađarskoj, pošto je ona bila zapravo hrvatska grofica, odrastala je u Našicama gde postoji i dan danas dvorac, ali najveći deo života živjela u Münchenu. U krug njenih prijatelja ubrali su se Rilke, Karl Kraus, Nietzsche, tako da ceo njen ciklus pesama je napisan uz tekst tih velikih pesnika i književnika. Eto, meni je drago da sam mogla da doprinesem tome da se otkrije još jednom u moje saradnje sa CPO opus jedne tako značajne kompozitorke i nadam se da ću u budućnosti, pošto već imam dužu saradnju sa CPO, moći da utičem na to nekako da se i dela srpskih autora više plasiraju Recimo, ja bih jako volila nešto od Petra Stojanovića, možda Ljubice Marića, nešto od tih naših kompozitora koji su naravno poznati, ali ne ipak dovoljno poznati nekoj široj svjetskoj javnosti. CPO je firma ugledna koja se stvarno stara o plasiranju nekoj široj javnosti nepoznatijih dela, ali zapravo i tekako priznatih kompozitora.
Vi ste također snimili i jedan trostruki kompakt disko izašao 2014. godine. Nama potpuno nepoznati kompozitori Heinrich i Elisabeth von Herzogenberg.
Da, to je romantizam iz vremena Brahmsa. To je trostruki CD, to je bio isto veliki zalogaj, veliki posao. I on je stvarno nepoznat kompozitor i meni je drago da jednostavno uvek sam tu bila kao onako jedno ponovno rođenje jednog kompozitora plasiran u neku svjetsku javnost i veoma je veliki izazov tako nešto, moram da kažem.
Da li se posle desi da stavite ta dela i na svoje koncertne programe?
Naravno, pogotovo dela Dore Pejačević stavljam u zadnje vreme uvek u kombinaciji sa nekim drugim kompozicijama jer su one stvarno jako i atraktivna. Dora Pejačević ima osobeni stil i to je ono što je kod nje stvarno interesantno. Od dopadljivog ka veoma složenom što se vidi u njenim sonatama. Publika je malo i željna nečega novoga i onda smatram da postoje naravno neke skriveni biseri koji se nalaze i u telima koji nisu tako poznata. I zato mislim da može da se kombinuje jako lepo sa već priznatim kompozicijama. To je jedno stvarno osveženje u beskrajnom repertuaru klavirske muzike i jednostavno takvi neki koncepti koji i malo aktiviraju i dela žena kompozitora koje su veoma često bile zapostavljene.
Sada da čujemo šta nas novo očekuje u Beogradu. Da li dolazite u Beograd? Koji su vam planovi za početak 2016.
Pa evo za početak 2016. mogu da najavim koncert koji ćemo održati 30. januara. To će biti sa Novom Beogradskom filharmonijom Makris. Dirigovat će Predrag Gosta, čovjek koji je jako puno u zadnjih godinu dana uneo jednu svežinu i moja čerka, ona se drugačije zove, tako da moram da kažem puno ime, Milica Zulus. Ona će svirati violinski Mozartov koncert u D-duru, a ja ću svirati Mozartov koncert u D-molu. I to će biti neko malo obeležavanje jubileja 260 godina Mozartovog rođenja.
Bila je ovo muzika kompozitorke Dore Pejačević i pijanistkinja Nataša Veljković, a slušali ste je sa dvostrukog kompakt diska koji je početkom januara objavila nemačka kuća CPO. Tematski blok Ars Sonora završit će prikaz nastupa trija Flute and Strings Silarda Mezeja, koji je novogodišnjim koncertom održanim 28. decembra prošle godine u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra predstavio svoje novo CD izdanje pod nazivom White Flower. Događaj je pratio Nikola Pejčinović.
Izdanje Flute and Strings trija jedno je od onih ostvarenja kojim se na najrazličitije načine preispituju mogućnosti aleatoričkog načina oblikovanja muzičkog toka. U to smo mogli da se uverimo na promotivnom koncertu na kojem je CD White Flower predstavljen istoimenim komadom i numerama Wild Geese i Shadow Snow u interpretaciji violiste i kompozitora Silarda Mezeija, gitaristkinje Maje Radovanlije i flautistkinje Svetlane Novaković. Iako je jedna od istaknutih karakteristika Mezijevog stvaralaštva rad sa folklornim materijalom, White Flower ne ostavlja takav utisak, s obzirom na to da je njegova folklorna komponenta u drugom planu. Tako se struktura ovog ostvarenja temelji na logici otvorenog dela, a muzički jezik kojim je to ostvareno čini sinteza avangardističkog i free jazz stila. No, pored specifičnog izraza, ono čime White Flower privlači najviše pažnje jeste širok spektar izvođačkih tehnika kojima su se umjetnici predstavili na osoben način. To se pre svega odnosi na činjenicu da oni muziku ne posmatraju samo kao konvencionalnu kategoriju, već i kao medij čije granice za oštravanjem odnosa između zvuka i tišine treba proširiti. U tom smislu, osim tonova dobijenih na uobičajen način, ukidanjem žice ili prevlačenjem gudala preko nje, iz instrumenta su dopirali i zvukovi koji su rezultat nekonvencionalnog načina izvođenja, kao što su sviranje gitare drvenim štapićima, preparacija i opuštanje žica i udaranje u telo gitare i viole ili preduvavanje na flauti. Kada je reč o interpretaciji, ona je odisala kvalitetnom komunikacijom između članova trija Flute and Strings, što su violista, flautistkinja i gitaristkinja prikazali jedinstvom u ekspresiji, te je celokupnu dramaturgiju White Flowera karakterisao monolitan i stabilan tok bez prevelikih dinamičko-koloristiških istupanja. U skladu sa tim, usred bogatstva boje i sviračkih tehnika, muzičko tkivo je i pored toga što se na sceni nalazilo troje izvođača, zvučalo raskošno. Drugi deo koncerta protekao je u opuštenoj atmosferi slobodne improvizacije, a Flute and Strings trio prerastao je u septet, kada su se muzičarima na sceni priključili gitarista Alex Lubet, vokal Katarina Simon, violončelistkinja Ivana Grahovac i violinistkinja Manja Ristić. U potrazi za inspiracijom pri kreativnom činu, kompozitori posežu za različitim vanmuzičkim izvorima. Nove muzičke prakse te primjena eksperimentalnih tendencija intenziviraju odnos između muzičkog i vanmuzičkog sloja u savremenim ostvarenjima, pa tako autori sve češće koriste neobičajene i kompleksne strategije prilikom izgradnje zvučne slike svojih dela. Tako je drugi deo nastupa nosio naziv Improvizovana igra Tarot, 3 plus 3 jednako je 7, u kojem su i slušalci učestvovali u komponovanju. Ideja je bila da se iz publike odaberu tri slušalca, kojima se dodeljuju po tri tarot karte, od kojih oni jednu zadržavaju za sebe, a dve daju dvojici izvođača po izboru, određujući na taj način redosled instrumentalnih kombinacija. Improvizaciju je započeo duo violina-violončelo, a muzički tok je zatim obojen drugim tembrovskim sastavima, violom i vokalom, odnosno gitarom i flautom. Može se reći da je u odnosu na prvi deo koncerta zvuk sada bio nešto suptilniji u izrazu, ali bogatiji u boji. A kada je posljednji duo završio sa svojim izlaganjem, čitava improvizacija je kulminirala u zajedničkom muziciranju svih izvođača. Iako je utisak da je materijal White Flower promišljeniji i kompaktniji, čini se da je konceptualnim karakterom improvizovanog dela koncerta te uključivanjem prisutnih u čin stvaranja ostvarena bolja interakcija između interpretatora i publike, koje je time ponuđeno da muzičko delo doživi na jedan drugačiji način, ne kao gotov umjetnički proizvod, već kao proces i performans obojen mistikom tarota. Thank you.
Novogodišnji popust od 20% za određeno izdanje. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, ton majstor Vladimir Penđer. Tonska realizacija Ivana Krstanović. Organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije pripremila i vodila Marijana Radulović.